Šio ryto laida apie vaikų globą ir įvaikinimą. Laidoje sklaidysim mitus ir baimės, su kuriomis susiduria žmonės. Kodėl verta domėtis įvaikinimo ar vaiko globa, kodėl esame skatinami įsivaikinti ar globoti vaiką, kokios yra naujausios vaikų globos formos, na ir į šiuos klausimus mes paprašysime laidoje atsakyti Vaikų gerovės centro pastogį direktorių gerbimą Ričardą Kukauską ir viešosios įstaigos Vaikų ir tėvo centro Aš ir mes vadovę Kristiną Vilytę. Laidą vedu aš, Vilius Kaminskas, taigi pirmasis mūsų klausimas būtų toks, kokia yra dabartinė vaikų įvaikinimo ir globos situacija Lietuvoje ir gal galėtume palyginti, sakysim, situaciją Lietuvoje, Europoje, pasaulyje, ponas Ričardai, maloniai prašom.
Dėkui. Na, iš tikrųjų džiugu, kad pagaliau valstybė ėmėsi ryštingų žingsnių reformuojant vaikų globos sistemą ir tenka apgailestauti, kad nuo nepriklausomybės metų jau tiek daug praėjo laiko ir na, dominuoja pas mūsų institucinė vaikų globa. Tai na, ketinimai valstybės ir prezidentė inicijuoja iki, ir teisės aktai jau dabar yra, kad iki 20 metų reformuoti institucinę, na, reformuoti visą globos sistemą ir pereiti nuo institucinės vaikų globos prie šeiminės vaikų globos. Tai uždavinys iš tikrųjų yra didžiulis. Kaip tas bus padaryta, na, tiesiog iki galo turbūt nieks dar nežino. Yra parengti planai, bet, na, savivaldybėm perdodama didžiulė iniciatyva. Na, ir iš tikrųjų, na, pristabdytas, galima sakyti, toks vaikų patekimas į institucijas. Bet ta nu, didžioji, na, didysis veiksnys, kuris gali padėti atlikti šitą reformą, tai yra tiesiog visuomenė, jautri atsiliepianti visuomenė, tai yra globėjų, tai pat įtėvių šeimos, kurios atsilieptų į tą kvietimą tapti globėjais, priimti į savo šeimas, dalinti savo namų šilumą su vaikais, kurie laikinai ir nuolat neteko tėvų globos. Tai jeigu, na, dabar tradiciškai, kaip aš sakau, kad, na, nuo tarybinių laikų iš tikro ta proporcija yra išlikusi, kad kas antras vaikas, tas vaikas, kurio nepriglaudė, jeigu jis neteko tėvų globos, jo nepriglaudė. Giminaičiai, artimieji giminaičiai, tolimesnieji giminaičiai. Na, tai tokiu atveju vaikas paprastai tradiciškai patenka į institucijas ir ta situacija, tas maždaug apie 50%, na, kažkur apie 40 virš procentų dabar vaikai vis tiek keliauja į vaikų globos namus. Tai ir tas, nu, o kas antrą vaiką, reiškia, priglaužė giminaičiai, tai va tokia situacija. Ir jeigu lyginti su vakarų šalimis, tai ten yra išvystyta, ten gal jau galima sakyti taip kažkiek, na, susilpnėja tie giminystės ryšiai vakarų šalyse, gal daugiau negu pas mus, nes statistika rodo, kad didžiąją vaikų dalį priglaudžia svetimo šeimos, kurios, na, kurios yra parengtos, profesionaliai paruoštos ir gauna atitinkamus finansinius paskatinimus už tai ir panašiai. Tai vat vakarų šalis jau senai pasuko šitų kelių, na, dar išskirtinis bruožas vakarų šalių yra tas, kad, na, mažai, labai mažai vaikų, na, patenka, reiškia, jauno amžiaus institucijas. Tai yra iki nuo nulio, iki 10 metų, iki ten tiesiog keli procentai tik tai vaikų patenka į globos įstaigas. Vyresni vaikai, na, kaip taisyklė, irgi patenka institucijas, bet vėlgi reiktų kalbėti apie skirtumus, reiškia, kad tos įstaigos teko, vat, ir važinėti nemažai po po vakarų šalis, tai, tai jeigu galima pavadinti įstaigomis po 5-6 vaikus, nu, tai yra labai nedidelės institucijos, kurios na, labai ženkliai skiriasi nuo mūsų institucijų. Na ir aišku, reiktų pabrėžti, kodėl aš išskiriu tos amžiaus skirtumus, kad na, pabrėžtai, kad ypatingai vaiko raidą žaloja. Na, institucinė globa būtent jauname amžiuje. Tai yra nuo 0 iki 3 metų, pas mus dar yra kūdikio globos namai, kuriuos, aišku, pirmiausia reiktų na, reformuoti, reorganizuoti, kad ten gal patektų vaikai tik tai turintis ypatingų sutrikimų, kada šeimai sudėtinga, reikia labai daug medicininės priežiūros, bet dėl socialinių problemų, dėl globos problemų, aišku, reiktų dėti visas pastangas, kad tie vaikai būtų auktų tose, kaip vadinamose, pakaitinėse šeimose. Tai yra globėjai, įtėvių šeimose ir nes visi tyrimai rodo, kad na, institucijose sunku suformuoti prieraišius santykius, nes keičiasi personalas. Fiziologinius poreikius, aišku, įstaigos gali puikiai patenkinti, bet tos emocinius, dvasinius ryšius, na, įstaigos yra sunku užtikrinti vaikam ir dėl to labai nukenčia vaiko raida, o mažamečiam vaikam ypatingai daug to reikia, nes, sakykime, vėl statistiniai tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, kūdikio namuose, vaikai vidutiniškai gauna 8 kartus mažiau dėmesio ankstyvoje, reiškia, tam etape, kada ypatingai daug reikia ir fizinio kontakto, liesti vaikus, glausti juos, bendrauti akių kontakto, tai vat, net iki 8 kartų mažiau to ryšio gali personalas užtikrinti, negu kad, sakykime, vidutinėje eilinėje šeimoje. Jau nekalbant, kad finansiškai valstybei tai labai daug kainuoja, nes ypač kūdikio priežiūra, jinai na, labai brangi yra.
Gal mes pabandykime pasikalbėti štai apie jų įstaigas, kurioms jūs atstovaujate, tai yra Vaikų gerovės centras Pastogė, ponas Ričardas, ir Vaiko ir tėvų centras Aš ir mes. Gal tada Kristina Vilytė, malonė prašom.
Taip, tai mūsų įstaiga veikia nuo 2011 metų ir mes ieškom šeimų, populiarinam vaikų globą įvaikinimą. Tada, kai šeimos jau ateina iki mūsų, mes vedam jiems mokymus, rengiam vaikų globą įvaikinimui. Kartu rašom šeimoms išvadas dėl jų tinkamumo tapti įtėviais arba globėjais. Tai tos išvados rašymas yra toksai irgi pakankamai įdomus procesas, kai mes užduodam šeimai daug, iš tikrųjų daug klausimų, bet tai yra kartu ir šeimai galimybė giliau pasižiūrėti, patyrinėti save, savo šeimos aplinką, į kurią jinai ruošiasi priimti vaiką, įvertinti savo stipriasias pusės, savo silpnasias, na, žodžiu, tiesiog kažkaip tai, na, giliau pažvelgti ir pasitikrinti savo motivaciją įvaikinimo arba globos. Ir po to, kai šeimos jau priima vaikus, jau augina įvaikintus globojamus vaikus, mes organizuojam toliau šeimoms testinius mokymus, savitarpio paramos grupės, konsultuojam iškilus sunkumam. Na, ta pagalba šeimom toliau tikrai yra labai reikšminga ir svarbi.
Aišku, tai yra Aš ir mes, Vaiko ir tėvų centras. O Pastogė?
Pastogė yra, na, jeigu trumpa istorija, tai Pastogės kilmė yra iš Lietuvos Karitas. Šita programa buvo pradėta 95 metais, dar anksčiau pradėta kurti. Ir jau nu, daugiau kaip prieš 20 metų, bet paskui buvo 96 metais buvo sudaryta sutartis su Kauno miesto savivaldybe ir tapome biudžetinė įstaiga. Na, pastogė šiuo metu, aišku, vystėmės nuo labai mažo, nuo reiškia, 4 darbuotojų, dabar yra virš 30 darbuotojų įstaigoje, išsiplėtė programos, nes iš tikrųjų didėjo poreikis mieste šitų paslaugų, tai mūsų, sakyčiau, esmę sudaro socialinės tarnybos. Tai yra, rengiame, yra tarnyba, reiškia, globojančių šeimų tarnyba, kurioje ir taip pat įvaikinimo tarnybos, tai šios dvi tarnybos rengia globėjus įtėvius ir teikia jiems socialinės paslaugas, panašiai vat, apie tai, ką minėjo Kristina, atliekame tas funkcijas. Aišku, vaiko teisų apsaugos skyrius duoda dar įvairių papildomų užduočių mums, mes atliekame globos kokybės vertinimus, vertiname giminaičių, artimų giminaičių šeimas, dirbame su giminaičiais, kurie turi problemų rimtų globoje, tai tiesiog dėl socialinių įgūdžių stokos, dėl negebėjimo susitvarkyti su paaugusiais anūkais, dažniausiai seneliai, tai vat čia reikia daug pastangų įdėti, kad ta globa sėkmingai tęstusi, tai vat tokias funkcijas atliekame. Na, ta pagalba koncentruojasi, aišku, ir individualų darbą, ir organizuojami įvairias grupės globėjams kas mėnesinės, ir daug kitokių paslaugų siūlome. Na, taip pat įstaigoje veikia tarnyba, pagalba šeimai tarnyba, kuri padeda tėveliams, kurie neteko laikinai savo vaikų, reiškia, spręsti tas problemas, dėl ko jie neteko, ir padėti susigražinti vaikus. Tai tokios situacijos būna, kada vaikai būna pas laikinus globėjus, iš tikrųjų nedidelė dalis vaikų, nes trūksta laikinų globėjų. Ir kita didžioji dalis vaikų yra mūsų krizių centre, tai čia dar kita tarnyba, kur iki 20 vaikų galime bet kurio paros metu priglausti, praktiškai tai vienintelė Kaune tokia įstaiga, kuri priima bet kurio paros metu vaikus. Na ir yra dar vaiko telefono linija, viena iš 4 pagrindinių. Kaune yra dvi tokios linijos, tai vat mes esam pradininkai Kaune, Vilniuje dvi ir Klaipėdoje taip pat viena. Tai, na, ir dar ką reiktų paminėti, kad šalia krizių centro mes, na, pradėjome tokį naują programą, budinčių globėjų programą mieste nuo šių metų. Naujovė yra tame, kad mažamečiai vaikai iki 10 metų nepatektų į krizių centrą mūsų, bet praktiškai, kuri yra institucija, ir, na, kurioje vaikai išbūna, na, vidutiniškai 3-4 mėnesius, bet tai vat, norėdami apsaugoti mažamečius vaikus nuo tos, kad ir trumpalaikės institucinės globos, mes kvietėme kauniečių šeimas, kad jie atsilieptų ir na, savotiškai darytų tokius mini krizių centrus savo šeimose. Tai yra, kad bet kurio paros metu būdintis globėjas galėtų priimti į savo šeimą vaikai iki 10 metų, dėl to vat, tas pavadinimas toksai būdintis. Tai, na, šitą programą dar tik tai, kaip sakyt, vystikluose, dar tik prasidėjo viskas, turime jau keturias šeimas, kurios tai gali daryti, penktą laukia, jau, na, tvarkosi ten būties problemas ir bus pasirengusi greitų metų taip pat priimti, tai vat 5 šeimas yra paruoštos, na, mūsų šių metų uždavimą uždavinys yra įdarbinti 10 šeimų iš viso, tai dar 5 šeimas reikia surasti per šios metus. Taip vilėmės ir parengti jas profesionaliai ir tikimės, kad vat, pradžiai Kaunas bandys startuoti su jau šiais metais su 10 šeimų, kurios savo šeimose, bet kurio paros metu trumpam laikui iki 3 mėnesių, išimties tvarka iki 6 mėnesių, galės priglausti savo šeimose vaikutį, kuriam reikia pagalbos. Tai paminėjau, kad įdarbinti, tai iš tikrųjų ta naujovė, kad už šitą darbą, už šitą pasirengimą budėti, nuolat būt pasirengusi, priimti vaiką, yra savivaldybė apsisprendė skirti darbo užmokestį, tai minimalus darbo užmokestis, ir taip pat dar skiriami ir valstybės numatyti finansavimai, tai yra reiškia vaiko globos išmoka ir kuri sudaro 152 eurų, taip pat valstybė dar skiria papildomą finansavimą šiais metais, dar 38 eurus berods taip pat globėjams yra skiriami globos pinigai ir nuo kitų metų šita išmoka bus padidinta iki 152 eurų, tai reiškia, kaip ir globos išmokos skirta vaiko poreikiams, taip ir globėjams skirta 152 eurai. Na ir taip pat, kaip minėjau, vat, Kauno savivaldybė skiria darbo užmokestį minimalų atlyginimą su socialiniam garantijom ir taip pat, jeigu finansinė tą pusę žiūrėti, dar taip pat yra pagalbos pinigai, kur kiekviena savivaldybė savo nuožiūrą skiria tokią sumą, kokią numato, tai Kauno mieste jau keletas metų pagalbos pinigai sudaro taip pat 152 eurus, kurie skiriami nuo 0 iki 3 metų amžiaus vaikams ir nuo 12 iki 18 metų amžiaus vaikams. Tai va tokia finansinė parama, finansinis dėmesys, pagarba tom šeimoms, kurios ryštasi. Na ir aišku, reiktų kalbėti apie socialinės paslaugas, kad padidintas dėmesys, ypač būdintiems globėjams mūsų įstaigoje, nes turbūt tai pati sudėtingiausia globos forma, labiausiai atsakinga, daugiausiai bendradarbiavimo reikalaujanti, laiko pastangų, tai aišku, visą laiką socialiniai darbuotojai yra pasirengę padėti. Teikia paslaugas, konsultuoja, nemažiau kartą per savaitę vyksta kontaktai, susitikimai, o esant poreikiu, kad ir kasdien. Taip kad, savivaldybės dėmesys iš tikrųjų yra didžiulis ir pastangos reorganizuoti vaikų globos institucijoje tą reiškia sistemą ir belieka tik tai kauniečiams išgirsti ir atsiliepti iš šitą šaukinį.
Jūs kalbate apie savivaldybę, tai vaiko teisų apsaugos tarnybą?
Ne.
Ar socialinės paramos?
Mes priklausom, jeigu pavaldumą žiūrėjo, tai mes priklausom socialinių paslaugų skyriui bet šitas visos iniciatyvos, aišku, eina iš aukščiausios valdžios sluoksnių ir politikai tam pritarė. Ir administracija, aišku, skiria finansavimą ir miesto taryba tam pritarė. Taip kad dėmesys yra visos savivaldybės, aišku, vaiko teisų apsaugos skyrius, tai pirmiausia jų pagrindinė funkcija, aišku, saugoti vaiko teises ir jiem tas didysis galvos uždavinys kartu su socialiniu paslaugų skyriumi, kada yra poreikis paimti vaiką iš šeimos, negali jis ten būti, tai kurgi padėti vaiką. Ir kaip minėjau, dabar institucijose vaikų skaičius, reiškia, stengiamasi riboti, neviršyti galimybę institucijų ir ateityje norima, kad mažėtų tų vaikų, tai aišku, pirmiausiai atsisukama į šeimas.
Na, vaikų šį, kaip sakyti, Lietuvoje iš viso mažėja tragiškai, ko gero aš įsivaizduoju, turbūt kokius 3 kartus mažiau negu tais laikais, kai mes buvom maži. Dėja tokia situacija. Ir kogi reikia, kad tėvai galėtų būti pasiruošę priimti. Aš gerbiamos Kristinos noriu paklausti, ko reikia tėvams, kokių savybių, kokių žinių, kokių įgūdžių ir kaip tai paruošti juos galima, kaip jūs tai darote?
Kaip mes tai darom, mokymai vyksta 10 savaičių, yra vienas susitikimas per savaitę, jisai trunka 3 valandas, bet tai nėra paskaitos, tai yra grupinis darbas, kur mes atliekam įvairius pratimus, pratybas, žaidžiam, diskutuojam, žiūrim filmus. Taip pat kviečiam šeimas, kurios jau augina įvaikintus globojamus vaikus ir jos dalinasi savo patirtimis, tai kas tikrai yra labai įdomu. Jeigu kalbėt apie tai, kokios savybės, na, pirmiausia, tai aišku, turi būti tas didelis noras. Didelis noras priimti, padėti, auginti ir, na, tai, ką mes vat stebim mokymų metu, tai kas vyksta iš tikrųjų šeimose, tai šeimos ateina, na, kaip dar, na, noras, aišku, jau yra, motivacija yra, bet
sunku peržengti ribą, ko gero, kada pasiryšti, reiškia, nuo tarsi ir noras yra, bet vat, žmonės ir kaip čia reikėtų, ko čia ir abejoja, vat, ar aš sugebėsiu, ar būtent šitas vaikas, kaip čia man seksis, kadangi nu, vis tiek nu, atsakomybė už vaiką yra milžiniška.
Taip, ir tai yra kartu tarsi ir pasitikrinimas, ar tikrai man šitas kelias, ar aš tikrai esu pasirengęs tam. Šeimos, aišku, gauna labai daug žinių ir tai, ką įvardina po mokymų, tai sako, didžioji dalis sako, dabar, sako, tas pasitikėjimas atėjo dar didesnis, nes jos jau suvokia, kas laukia, kas gali laukti ir ką reikėtų daryti vienu ar kitu atveju. Tai vat mokymai tikrai suteikia žinių, įgūdžių ir to pasitikėjimo, kad aš tikrai gebėsiu. Aš žinau, kas bus daugiau mažiau, aišku, teoriškai, praktiškai paskui tenka praeiti. Bet aš manau, kad svarbiausia tai yra šeimos motivacija, kokia ji. Nes vat, nuo motivacijos labai nu, didžiąją dalę turbūt dalim ir priklauso įvaikinimo ar globos sėkmė. Nes jeigu šeima ateina tikėdamasi, kad, na, tarkim, vaikas čia įneš į mūsų gyvenimą labai daug džiaugsmo, kad sutvirtins mūsų santykius su sutuoktiniu, kurie galbūt paskutiniu metu šiek tiek yra pašlyje, tai nėra tinkama motivacija, nes dažniausiai vaikas tai yra tas iššūkis, kuris kaip tik patikrina tą stiprumą su toktiniu santykiu tarpusavio.
Baigis ramybė šeimoje, prasideda problemos.
Nu, ne tik problemos, aišku, vaikas įneša be galo daug spalvų gyvenimo ir tikrai šeimos, kai ateina į testinius mokymus, kai mes konsultuojam, jos dažniausiai turi labai daug ko pasidžiaugti, papasakot, pasidalint. Nes yra didžiulis kontrastas tarp tų šeimų, kurios dar tik rengiasi vaikinimui ir tarp tų pačių šeimų, kurios ateina jau augindamos vaiką ir kaip jos dalinas ir kaip kokios, kiek ten gyvumo, kiek veiksmo, kiek visokių, na, žodžiu. Tai va, tai iš tikrųjų smagu, labai smagu stebėti tą procesą, smagu stebėti pokyčius.
Aišku, kas tie žmonės, kurie pasiryšta dažniausiai?
Įvaikinimą dažniausiai vis tik ateina šeimos, kurios negali susilaukti savo vaikų. Retai kada ateina, bet būna tikrai, kai užaugina savo biologinius ir sako, norim padėti dar vienam vaikučiai. Į globą dažniau.
Kokio amžiaus grupės tai žmonės būna?
Tai būna dažniausiai nuo 30 iki 40 metų.
Taip sakant, jau žmonės, na, ne tie, kurie ten, sakysim, ten 20-21 metų, oi, mes norime, dažniausiai žmonės, kurie jau išgyveno tą
taip
šeimoje laikotarpį, kai jie tų vaikų norėjo, negalėjo ir staiga ieško, kaip tai išspręsti.
Didžioji dalis taip.
Aišku, mes turime klausimą, kiek aš žinau, ar mes galime jį išgirsti. Labas rytas.
Labą rytą. Mums rašo klausytojas, nepasirašęs. Ar gali įsivaikinti viena gyvenanti moteris?
Ar gali įsivaikinti vieniša moteris?
Taip, pagal Lietuvos civilinį kodeksą gali, išimties tvarka, bet dažniausiai Jeigu žmogus praeina vat, tą procesą, kurį Kristina paminėjo, tai na, jinai paminėjo grupinius susitikimus 10 savaičių, dar yra individualūs pokalbiai namuose, kurie taip pat yra labai svarbus. Tai vat, paskui rengiamos išvados, ten nemažos, su kokie 8 galapai, pagal tos standartus visus numatytus, taip kad atliekamas tas didžiulis vertinimas ir jeigu šeima leidžia save pažinti, yra atvira ir na, gauna taip pat žinių, informacijos, ateina vis tiek daugiausiai šeimos turinčios įvairių baimių, tai na, tos baimės dažniausiai kažkiek tai yra atsakoma į jas, išsisklaido, kažkas konkretizuojasi, nauji klausimai keliami, kurie šeimos grupėje jų išgirsta kitų lūkesčius ir nerima gal ir dalinasi, tai tas procesas grupinis iš tikrųjų bendrauja, susibendrauja žmonės, paskui ir globojantis, įvaikinant lieka geri kolegos, taip kad tas procesas labai svarbus ir visą kitą, tai vat, jeigu yra parengiamos teigiamos išvados, tai na, dažniausiai nebūna didelių kliučių teisme, nors šiaip oficialiai rašoma, kad išimties tvarka, bet šiaip pakankamai nemažai, reiškia, yra įvaikinimo, kada reiškia, įsivaikina vieniši asmenys. Na, turbūt nežinau, ar teko man girdėti atveju, gal vienas kitas per visą praktiką, kurie buvo teisme, nebuvo teigiamai priimtas sprendimas dėl įvaikinimo.
Priminsiu, kad eteryje laida Aktualijos ir mūsų studijos svečiai yra Vaiko ir tėvų centro Aš ir mes vadovai Kristina Vilytė bei Vaikų gerovės centro Pastogė direktorius Ričardas Kukauskas. Aš žinau, kad vat, štai jūs agituojate už tą, sakysim, šeiminį vaikų globojimą. Anksčiau buvo institucinė globa, sakysim, vaikų namai, ten kūdikių namai, ten socializacijos centrai ir kas tik tai nori. Va, bet kažkaip tai teko susidurti su tokias šeimos globojimą, ar šiek atsirado tas šeimynos didelės, ten po 10, po 15 vaikų, tai tarsi ir pasidarė no, nedideli vaikų globos namai, tik tai tie, kad ten būdavo dažniausiai viena moteris arba vienas vyriškis, kurie to užsiimdavo, ir netgi skirtingai, sakosim, nuo institucinių vaikų namų, ten nelabai kuo užsiimdavo, tiesiog gyvendavo toks tuntas vaikų ir viskas. Tai va, tai šita problema, ar jį jau išspręsta, ar kaip čia yra šiuo metu?
Na, taip, ypatingai praeitos kadencijos Seime valdžioje buvę politikai labai skatino tą šeimynų inicijavimas Lietuvoje vyko, įstatymai redaguoti buvo ir visa kita ten, žodžiu, tą šeimynų plėtrą, nes kažkaip tai buvo tikėtasi, kad šeimynos kažkaip čia gelbės tą situaciją. Iš tikrųjų, tų šeimynų nėra daug statistiškai ir na, jeigu taip imti iš turbūt 3 virš netoli 400 gal Kauno mieste globojamų vaikų įvairiose globos formose, ten šeimynose tik kelios dešimtis yra tose keliose šeimynose vaikų, tai aišku, kad statistiškai žiūrint, tai na, šeimynos nesprendžia iš esmės visos globos sistemos, tai ir kažkokiai daliai vaikų yra gal ir gera forma palyginus, bet aš na, truputį visada skeptiškas buvau, na, ta traktuotė šeimynų, kaip jos traktuojamos Lietuvoje. Aš nesakau, kad tai nereikalinga tokia globos forma, jinai galėtų būti su tam tikrom korekcijom, bet kaip jūs minėjot, kad na, yra krūviai, yra iš tikrųjų labai dideli šeimynai, reikalavimai labai aukšti. Ir dažniausiai, aišku, nukenčia kokybė, nes na, fiziškai turbūt labai sunku, kai virš 10 vaikų, o daugelis šeimynų taip yra, reiškia, globojama na, vienas praktiškai žmogus su keliais pagalbininkais, tai aišku, kad ateina tas perdegimas ir labai sudėtinga, ir ten tos dedavšinos, kaip mes sakom, nemažai, kada vaikas vaiką ten tenka prižiūrėti ir pažeistas
vaikas. Prižiūrėti čia dar nieko, bet dažniausiai dar ir skriaudžia.
Taip, būtent kaip pažeistas vaikas prižiūri kitą pažeistą, tai galima įsivaizduoti, kokią tai priežiūrą. Tai...
Ir man teko susidurti, kad oi, tai mes čia statysim dar va čia tokį priestatą, čia dar bus daugiau, dar taip, daugiau, nors iš esmės, kaip sakant, mes pasidarysim vaikų globos namus ir čia bus labai gerai.
Na tai, sakau, moksliškai žiūrint vėl, vien iš prieraišumo teorijos žiūrint, tai fiziškai yra neįmanoma prisirišti tiek daug, na, ne savo gimdytų vaikų ir reiškia, atėjus įvairiais laikotarpiais, įvairiaus amžiaus tarpsniais ir na, sukomponuoti tarpusavio santykius pakankamai sudėtingus.
O kokia riba yra, sakysim, kiek būtų galima šeimynai leisti maždaug, kad tai būtų racionalu?
Dabar valstybė taip užsimojusi sumažinti šeimynose skaičių, buvo su savais, kai iki 12 vaikų buvo leidžiamas, dabar mažinama iki, yra ketinimai, reiškia, iki 8 vaikų, o jeigu yra neįgalus vaikas, iki 6 vaikų, tai mažinti tą skaičių ir apatinė riba taip pat yra mažinama, nes šeimyno skaitėsi nuo 6 vaiko, tai reiškia globėjas iki 5 vaikų, nuo 6 vaiko, o bus dabar nuo 4 berods, taip, tai tokie yra ketinimai. Bet, sakau, šeimynai ypatingai reiktų daug pagalbos ir jeigu tos šeimynos, kurios ypač užsidaro, na, tos pagalbos socialinių, tai, na, iš tikrųjų galima paskesti tose problemose ryšį, sukurti artimą ryšį su tiek daug vaikų, yra didelis iššūkis, bet kai kuriuom šeimynom, iš tikrųjų, na, talento dėka, tas pakankamai neblogai sekasi, šeimynos gali puikiai patenkinti tų daugiavaikių šeimų poreikius, kada, pavyzdžiui, vienu urmu paimami, pavyzdžiui, iš tevelių 6 vaikai, sakykime.
Jūs klaidyti negalima, be jokios abejonės.
Jo, kai jūs klaidyti negalima, tai va tose situacijose yra, aišku, būtų geris, kad jie patektų į šeimai artimą aplinką. Na, bet šiaip šeimynas iš tikrųjų, jeigu vakarietiškai standartai žiūrint, pas mus čia yra ta globos, 3 globos formos yra Lietuvoje, tai globa institucija, globa šeimoje ir šeimynoje, tai šeima tarsi kažkas tai tokio tarp šeimos ir institucijos, nors, pavyzdžiui, vakarų standartai žiūrint, tai yra vienareikšmiška institucija. Būtų šeimyna, vakarų standartais traktuojama kaip institucija. Pas mus tai tarsi tas gražus žodis šeimyna, tarsi arčiau kažkas šeimos, bet realiai tai yra gal geresnė forma, jeigu ten viskas sustiguota, geresnė forma negu institucija, o gali būti ir blogesnė, jeigu nėra to sustigavimo. Tai taip, kad bet dažniausiai, aišku, stengiasi tie žmonės profesionalai ir nors daug šeiminų, kaip sakyti, subirėjo ir su didelėm vaikų traumom, kad ir Kauno mieste, man atrodo, čia prieš gerą dešimtmetį, tai man atrodo, apie 6 šeiminas užsidarė ten vieną paskui kitą. Tai,
aišku. Pabandykime sugrįžti vėlgi prie, sakysim, tos pačios optimaliausios, kaip šiuo metu mes ko gero manome, tai šeima, ar ne? Globa šeimoje. Ką reikia žinoti tėvams, kurie nori imtis vaikų globos ir ko reikia, sakysim, pasirengiant, norint tapti globėjų? Kokiu reikia žinių, kokiu reikia gal pirmą Kristiną?
Na, šeimai būtų labai iš tiesų svarbu suvokti, kad auginti, tarkim, įvaikintą arba globojamą vaiką, tai nėra tas pats kaip savo biologinį, nors labai kartais norisi šeimai tikėti va taip. Svarbu suvokti, kad šitie vaikai yra patyrę didelės emocinės traumas, didelės netektis ir kad tai bet kokiu atveju vienaip ar kitaip atsiliepia jų raidai. Vaikų, kurie augo institucijoje, raida paprastai atsilieka ir tai, nu, negali būti.
Kaip sakant, nereikia tikėtis, kad tai bus stebuklingas, genialus vaikas, kuris viską darys taip, kaip tu nori ir kad bus visiškas supratimas.
Taip, šitą vaiką reiks priimti tokį, koks jis yra ir iš tikrųjų reiks kompensuoti. Tam tikrus raidos sutrikimus reikės kompensuoti ir vat jiem iš tiesų reikia žinių, kaip tą daryti, kaip tenkinti vaiko poreikius, kaip jam padėti, kad jis galėtų tikrai augti sveikas, laimingas ir džiaugtis tais tarpusavio santykiais.
Žodžiu, kaip sakant, globėją būsimą reikia ruošti.
Taip, būtinai.
Ir jūs to užsiimat?
Mes to užsiimam. Ir globėjai, kurie praeina mokymus, jie sako, kaip gerai iš pradžių, sako, mes galvojam, nu ką mums to reikėjo dar, jeigu savo vaikus biologinius užauginę, mes turim patirties, viską žinom. Bet po mokymų sako, kaip būtų buvę gerai, jei juos būtume praėję kažkada anksčiau. Tai vat, tikrai.
Žodžiu, kaip sakant, žmonėms iškyla problemos ir jie kreipiasi į jūs, kadangi trūksta žinių, trūksta praktikos tiesiog.
Kai jau augina vaikus, taip jie tikrai kreipiasi.
Aišku, kokios, sakysim, dabar yra naujausios, galbūt kažkokios įdomios globos formos, teko girdėti. Štai mes kalbėjom apie tris, sakysim, tai yra institucinė šeima, šeimyna.
Taip, dar yra rūšis globos, tai yra laikinoji ir nuolatinė. Pagal ilgalaikiškumą, irgi atsižvelgiant į vaiko poreikius, nes kaip jeigu, sakykime, tėvų vaikas nesenai paimtas iš šeimos, paprastai tėvų valdžia dar nebūna ribota, tai visiems vaikams reikia laikinos globos, tam, kad išspręsti tėvų situaciją teisinę, paprastai tuo metu socialiniai darbuotojai deda pastangas, padėti tėvam išspręstas problemas, kad vaikas kad galėtų vaikutį susigražinti. Na, jeigu nepavyksta vis tik tai gražinti tėvams, tada jau reikia nuolatinės globos ir užauginti vaiką iki pilnametystės. Tai ir tada vat įsijungia tos trys formos minėtos, tai reiškia šeima, šeimyna ir institucija. Tai kalbant apie naujoves, iš tikrųjų vakarų šalyse yra daug įvairių formų, pas mus irgi einama į tai. Kaip minėjau, vat, mes turbūt Kaunas iniciatoriai esame, vat, budinčių globėjų programą pradėję tą trumpalaikiškiausią, tokią krizių centro funkciją atliekančią šeimas kviečiame. Na ir taip pat dabar plačiai kalbama jau ir vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymė turbūt, kiek girdėjau, bus numatyta dar tokia globos forma, kaip na, paslaugų forma, kaip atokvėpio globa, kada iš tikrųjų susiduriama su dideliais iššūkiais, kada vaikas labai fiziškai apleistas ar emociškai turi na, didelių išgyvenimų traumų, emocinis pažeidimas yra didelis, bet kokiu atveju, kada vienai šeimai gali būti per sunku da, nuolat 24 valandas, reiškia per parą ir diena iš dienos globoti tokį vaiką ir tuo metu vat, vakaruose yra nu, plačiai taikoma ta atokvėpio globa, kada kita šeima, sakykime, pavyzdžiui, savaitgaliais gali pasiimti tą vaikelį ir leisti pailsėti šeimai, atsikvėpti ir padėti. Ir vaikas va taip per, reiškia, kelias
dienas. Tarsi išvažiuoja pas giminaičius į svečius, pabūna kurį laiką, pailsi vieni nuo kitų ir tada galima, kaip sakant, normalizuoti santykius.
Taip, nes priešingų atveju vat, pas mus praktikoje ir mūsų praktikoje, ir Kristina turbūt patvirtins nemažai tokių atvejų, kada sudėtingų vaikų tiesiog pervarksta šeimos, perdega ir atsisako. Tai vat atokvėpio globa galėtų padėti spręsti šitą problemą.
Šiek tiek nukrauti visą tą emocinį stresą ir tada jau galima gyventi toliau.
Taip.
Na ir dabar, o kur reikia kreipti žmonėms, norint įsivaikinti arba globoti vaiką?
Na, tai mes kviestume į vaikų gerovės centrą Pastogė, Plechavičiaus 21, arba www.pastogė.lt, arba tiesiog paskambinti telefonu Kaune 837 kodas 313-912. 837-313-912. Tai šito telefonu ir gaus visą informaciją apie vaikų globą ir ką daryti, kaip tapti globėjų.
Aišku, žodžiu, šitas darbas, aš kiek suprantu, yra labai svarbus, reikalingas ir turi didžiulę prasmę.
Be jokios abejonės, kaip vat, aš vis prisimenu italų pavyzdžius, kada teko viešėti, tai kaip italai sako, na, mūsų globa veža, ten yra globėjo asociacijos, įsikūrusios didžiulės, teko būti savaitę laiko jose matyti praktiškai, kaip, tai tiesiog jie netgi viską verkia aukštinkojomis, kaip pas mus teigiama, kad vaikai, na, reikia vaikam padėti, tai šeimos sako, ne, mes, sako, einam globoti dėl to, kad, sako, mes patys gaunam didelės naudos, sako, plečiasi mūsų akira, akiratį, sako, mes atveriam savo šeimos, sako, yra galimybė aukti per vaikus, mes augame kaip šeima ir na, atveriame savo duris, atverdama savo duris kitiems, tai yra didžiuliai iššūkiai, tačiau tu gauni be galo daug, globa veža, tai aš linkėčiau, aišku, ir tokio požiūrio kauniečiams.
Dėkojame, mūsų studijos svečiai buvo šiandien Vaikų ir tėvo centro Aš ir mes vadovė Kristina Vilytė bei Vaikų gerovės centro Pastogė direktorius Ričardas Kukauskas. Ačiū Jums už gražias mintis ir palinkėkime tikrai tokios prasmingos, gražios vaikų globos, jeigu tikrai to reikia. Ačiū Jums, tai buvo laida Aktualijos.